Tak dobré ráno, bratři a sestry. Laťka je posazená vysoko. A já doufám, že pro každého tam v tom slově bude něco. Věřím tomu. Postaneme, přečteme Boží slovo. Chci přečíst a i promítnout slovo z páté knihy Mojžíšovi, Deuteronomium, 16. kapitola od verše 13. až po verš 15. Je zde toto slovo. Svátek stánků slav po 7 dní, když sklidíš úrodu ze svého humna a lisu. Raduj se ze svého svátku ty i tvůj syn, tvá dcera, tvůj otrok, tvá otrokyně i lévěc, příchozí, sirotek a vdova, kteří jsou ve tvých branách. Po 7 dní slav svátek Hospodinu svému Bohu na místě, které Hospodin vyvolí, protože Hospodin tvůj Bůh ti požehná ve vší tvé úrodě a při všem díle tvých rukou. Jen buď radostný. Tak, tolik je slov z písma, posaďte se. Když jsem se dozvěděl, že má mít slovo o, nebo slovo na den díků vzdání, tak jsem si říkal, no tak to jsem zvědavý, co mi Pán Bůh dá. Není to úplně vždycky jednoduché a snadné najít slovo, když je nějaké zadání, když je nějaké téma. A tak jsem chvíli hledal v písmu, hledal jsem v konkordanci, hledal jsem sklizeň, zjistil jsem, ejhle, nejenom jeden svátek, který se pojí se sklizní, ale hned dva svátky, které se pojí se sklizní, nacházíme ve starém zákoně. Nacházíme tam svátek, který dnes si připomínáme, svátek díků vzdání, Židé tomu říkali Sukot, ale stejně tak je ještě jeden svátek, který se odehrává ještě jaksi před prázdninami, před létem, kdy v Izraeli vlastně je mnohem teplejší počasí a je první úroda a to je svátek, který my mu říkáme letnice, Židé ho mají pod pojmem Šavuot. A není bez zajímavosti, že právě na ten dnešní den i v Izraeli, zrovna na tento rok 2019, na dnešní večer, připadá to, že začíná svátek stánku. Tak mě to přišlo docela zajímavá věc. Obecně ten svátek stánku nebo díku vzdání za úrodu, to, co s tím všechno je spojeno, tak je to vlastně třetí takový velký biblický svátek a jak jsme četli vlastně tu poslední větu z toho textu, je asi jeden z nejradostnějších svátků, které se v Izraeli slaví, které Pán Bůh pro svůj lid připravil a ustanovil. Je to svátek konce sklizně a možná na rozdíl od všech ostatních zemí a národů, kde se různě slaví nějaké, řekněme, dožínky a podobné svátky zemědělské, tak v Izraeli, a můžeme si to samozřejmě přenést i pro nás, ten svátek má i duchovní rozměr. Není to jenom poděkujme za úrodu, uvědomme si, že to je tady dáno ne nějak samozřejmě, ale že Pán Bůh dal. Samozřejmě člověk se musel snažit, člověk musel opracovávat tu půdu a zasít a možná někdy i zalévat, ale kdyby Pán Bůh nedal zrůst, tak nic z toho, co tady vidíme, by nenarostlo. Ale to, o co jde, je, že Hospodin, stvořitel celého světa, ustanovil tady ten svátek, aby svůj lid také něčemu naučil a pro něco ho připravil. A já když jsem procházel potom v písmu dál všechno, co s tímto svátkem je nějak spojeno, tak jsem tam nacházel docela zajímavé i novozákonní souvislosti. A tak doufám, že z toho ze všeho aspoň z něčeho budete moci přijmout nějaké nasměrování, nějaké povzbuzení a tak dále. Takže pojďme nejprve možná se zamyslet nad tím svátkem stánku jako takovým. Je to svátek, kdy Izraelci vlastně si připomínají konec zemědělského roku, to, že vlastně všechna úroda už je sklizená, už žádná další nebude zase na jaře, se začne sklízet, zasévat a sklízet. A je to tedy spojeno, jak už jsem říkal, s časem radosti. A když si to všechno spojíme ještě dál dohromady, tak tam vlastně vidíme, že ty svátky, ty největší svátky starozákonní, tak máme tam svátek velikonoční, mohli bychom říct si Pesach, to je vlastně začátek vykoupení, to je ten čas, kdy Ježíš svojí smrtí na kříži a zmrtvých vstáním celému světu vlastně vydobil vykoupení, přinesl vykoupení, přinesl záchranu. To je ten první svátek. Ten druhý, který jsem zmiňoval, letnice, to je to první ovoce. I tam my vidíme v Novém zákoně to první ovoce, když Petr na letnice káže, co se stalo, co bylo tím prvním velkým ovocem, které bylo sklizeno. 3000 Židů uvěřilo. 3000 lidí poznalo, ano, Ježíš je Mesiáš. A je to vlastně svátek, od kdy se počítá, že vznikla církev, společenství vykoupených. A tak to jsou ty dva svátky, které mají svůj jasný novozákonní nějaký obraz. Naproti tomu svátek stánků takhle viditelně ještě naplněn nebyl. Také se o něm říká, že to je ten podzimní svátek. Někdo dokonce říká, že vyhlíží to podzimní troubení, vyhlíží tu polnici, která zazní, vyhlíží to, kdy Pán přijde ve svém druhém příchodu v moci a slávě. A tak to k tomu určitě se vztahuje svátek stánků, kdy se Hospodin ujme vlády a nastane Boží království, závěr dějin bychom mohli říci. A takže tohle to všechno asi my jako křesťané můžeme vzít dohromady a říci si, Bože, teď my ti máme být za co vděční. My ti máme být za co vděční, co jsi pro nás připravil, co jsi pro nás dal, a nejsou to jenom ty plodiny země, které tady dneska máme před sebou. Určitě k tomu patří ten dík za úrodu, ale jednoznačně si musíme říci, nejsou to jenom tyto věci, jsou to ty věci obecně duchovního nasycení, to, že Ježíš je ten chléb věčný, po kterém už nikdo víc nebude hladovět. A dál to směřuje i k těm věcem budoucím. Totiž, že pokud jsme na této zemi, tak stále ještě znovu a znovu se musíme cítit a nejsme tou spravedlností, pokojem, láskou, přijetím, nasycení dokonale. To bude až to finální nasycení v nebi. To je to, co se pro nás teprve chystá. A tak už jsem to vlastně zmínil. Všechny svátky mají svůj nějaký historický rozměr. Zmiňoval jsem, ano, Pesach, je to vyjití z egyptského otroctví. Letnice, Židé to slaví jako svátek darování Tóry. A svátek stánků jako připomenutí putování Izraele pouští. Vlastně to, o co jde, je uvědomit si, ty jsi se vždycky neměl tak dobře, jak se teď máš. Ty jsi chodil 40 let po poušti A teď těch 7 dní, co budeš tady bydlet ve stanu někde u domu a budeš v tom domě přespávat, budeš v tom domě jíst, tak to ti má připomenout, že ne vždycky se měl tak dobře a to, že se takhle dobře máš, tak to není tvoje zásluha, ale je to veliká milost, která ti byla dána. To je vlastně to, co si Izraelci mají stále znovu připomínat. A mají si to připomínat právě proto, že když se usadí ve své zemi, vybudují si domy a zbohatnou, tak aby jejich srdce nestvrdlo, aby jejich srdce nespichlo a neřeklo si k tomu ke všemu, jsem si vlastně pomohl já sám svojí vlastní šikovností, schopností, moudrostí a tak dále. Ale s těmi stánky obecně se nám pojí ještě jedna věc v Novém zákoně a to bych rád zmínil, těch slov z Nového zákona samozřejmě bude víc. Ale když mluvíme o stanech a o přebývání ve stanech, tak možná by to bylo dobré si položit otázku, v jakém stanu já přebývám. A teďka vám přečtu z 2. Korinským 5, 1 až 4. Víme totiž, že bude-li stan našeho pozemského přebývání zbořen, máme příbytek od Boha, ne lidskou rukou postavený, ale věčný dům v nebesích. Neboť v tomto stanu sténáme a toužíme si obléci ještě i náš příbytek, který pochází z nebe. Kdybychom pak byli i svlečeni, nebudeme shledáni nahými. Pokud jsme totiž v tomto stanu, mysleno pozemském, sténáme a je nám těžko, neboť nechceme být svlečeni, nýbrž přiodění, aby to, co je smrtelné, bylo pohlceno životem. Ten, kdo nás právě k tomu připravil, je Bůh, který nám také dal ducha jako závdavek. Tím stánkem tady se myslí vlastně celá naše pozemská existence. A já si myslím, že Pán Bůh nás nevede k nějaké askezi, naopak zahrnuje nás dobrými dary. Máme napsáno, že nás obsýpá svými dary. Tak nevím, jakou máte představu, když se něco obsype, ale to je prostě, že jsme tím zavaleni. Že jsme zavaleni božími dary. A Pán Bůh nám to dává, abychom se z nich radovali, abychom je v moudrosti užívali, ale zároveň nám připomíná, že to není definitivní, poslední a nejdůležitější věc. Ten stánek náš vezdejší je chatrný a to, co teprve přijde, to bude to věčné a pevné. A ona ta symbolika s těmi stánky, které Izraelci stavěli a staví, je velmi, velmi podobná. On ten stánek zvenčí bývá chatrný a nevzhledný, ale uvnitř je vyzdoben. A tak to možná symbolizuje i myšlenku, kterou apoštol Pavel vyjádřil. I když náš vnější člověk chátrá, ten vnitřní se však den ze dne obnovuje. Nebo to, že ve svých hliněných nádobách máme poklad, veliký poklad. Neboť Bůh, který řekl z temnoty, ať zazáří světlo, zazářil v našich srdcích k osvícení poznání Boží slávy ve tváři Ježíše Krista. Takže to jsou úvahy o stánku našeho přebývání zde a do budoucna. A je to příležitost uvědomit si možná i pomíjivost všeho toho viditelného a zároveň naději, kterou máme v příchodu, v tom druhém příchodu Pána Ježíše. Zazní polnice, mrtví vstanou jako neporušitelní a my budeme proměněni. Neboť toto porušitelné tělo musí obléci neporušitelnost a toto smrtelné musí obléci nesmrtelnost. Když toto porušitelné tělo oblékne neporušitelnost a toto smrtelné oblékne nesmrtelnost, tehdy se uskuteční slovo, které je napsáno, smrt byla pohlcena ve vítězství. Kde je smrti tvé vítězství? Kde je smrti tvůj osten? osten smrti je hřích a mocí hříchu je zákon. Budiž dík Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista. Tak to píše apoštol Pavel v závěru v prvním listu Korintským v 15. kapitole. Takže to je o těch stáncích pozemských, o těch stáncích našich možná i domovů, stáncích našich životů. Ale v tom ve všem je asi důležité i připomenout to varování, které Hospodin dává, když vlastně mluví k Izraeli, když je připravuje na to, že vejdou do té země zaslíbené, že vlastně chodí po té poušti ještě stále a ta cesta po té poušti vlastně odkrývá, co je v jejich srdcích, co se v jejich srdcích odehrává, jaká je vlastně kolikrát i lidská převrácenost, a varuje je, aby si dali pozor na to, až dojdou, aby tomu nepropadli. A chci přečíst, ocitovat ještě z 5. knihy Mojžíšovy z 8. kapitoly od 11. verše. Měj se však na pozoru, abys nezapomněl na Hospodina a nepřestal zachovávat jeho přikázání, pravidla a ustanovení, jenž ti dnes přikazuji. Až se najíš do sytosti, až postavíš krásné domy a zabydlíš se v nich, až se tvůj skot a brav rozmnoží, až budeš mít hojnost stříbra a zlata, až se bude rozrůstat všechno, co máš, pak ať se tvé srdce nepozdvihuje, takže bys zapomněl na Hospodina svého Boha. To on tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. On tě provedl velikou a hroznou pouští, kde jsou jedovatí hadi a štíři, suchopár bez vody. On ti vyvedl vodu z nejtvrdší skály. On tě nakrmil na poušti manou, kterou tvoji otcové neznali, aby tě pokořil a vyzkoušel tak, aby ti nakonec prokázal dobrodiní. Neříkej si v srdci, moje schopnost a síla, mé ruky mi způsobily toto bohatství. Ale pamatuj na Hospodina, svého Boha. Neboť je to on, kdo ti dává schopnost vytvářet bohatství, aby potvrdil svou smlouvu, kterou odpřísáhl tvým otcům, tak jak je tomu dodnes. Jsou to silná slova, vážná slova. A když se kolikrát podíváme kolem sebe, tak spousta lidí si myslí, jak vlastně s jejími schopnostmi jsou schopni se zaopatřit, jak se zaopatřují. Vlastně si to neuvědomují, nechtějí si to uvědomit, že to není jenom v tom našem lidském snažení. Právě naopak to je. Je to v boží milosti, v tom, že Pán Bůh dává. A tak ten svátek stánků, možná jako období dožínek, tak to bývala doba největší prosperity. Doba, kdy vlastně všechno bylo sklizeno, kdy byla největší hojnost. A tak dovedu si představit, že právě v této chvíli přicházelo největší pokušení říct si, to jsem to dobře udělal, to jsem to zmáknul, svojí chytrostí a svojí pílí mám teďka plné sýpky. Velice snadno, právě když máme tu hojnost, tak se k tomuto člověk uchýlí. To je v lidském srdci. A tak právě proto i Izraelci mají po těch 7 dní žít v těch stanech, aby si znovu vyzkoušeli tu zkušenost z pouště. Jaké to je vlastně, když žiju jinak. Aby věděli, že jsou na Bohu závislí. A tak mám tady takový příběh jednoho misionáře, který pobýval nějaký čas v Africe a pobýval v místech, která nebyla příliš prosperující. Žil tam prostě, že se pro vodu chodilo 5 kilometrů do nějaké studny a ta studna nebyla to dobrá a hezká voda. bylo to taková, spíš to byla taková kaluž. Neměl tam ani samozřejmě elektrický proud, neměl tam celou řadu vymožeností, které běžně v civilizaci používáme a známe. A on, když se pak vrátil, tak byl velice vděčný. Byl velice vděčný za vodu. Máme tam i džbán s vodou, tak to je dobré si uvědomit. Byl vděčný za čistou vodu, byl vděčný za to, že otočí kohoutkem a ona teče. To není úplná samozřejmost. Byl vděčný za to, že když zmáčkne vypínač na zdi, tak se prostě rozsvítí, je světlo, paráda. Jo? To všechno vlastně tam neměl. A řekl si, ale já na to nechci zapomenout. Já nechci zapomenout na to být vděčný za tyto věci a nebrat je jenom jako samozřejmost. A tak se rozhodl a prostě jednou za rok izolepou přelepí všechny vypínače a nepoužívá v tom dni vodovod, chodí si do sklepa někam k vodoměru, aspoň symbolicky, aby si to vyzkoušel, aby si to připomněl, co to vlastně bylo, když byl v té Africe, a aby byl vděčný za to, co má. Já si myslím, nemusíme opakovat takovéhle příklady, určitě ne, ale jako připomínka je to minimálně zajímavé, uvědomit si, že celá řada věcí, které my bereme jako samozřejmé, nejsou samozřejmé. A samozřejmě není samozřejmá, jsem se do toho krásně zaplet, není samozřejmá ani ta úroda. I to je boží milost. To další, co chci zmínit, co se vlastně pojí s tím svátkem stánků, je to, že Bůh přebývá se svým lidem. Už jsem řekl, že náš trvalý příbytek je v nebi, v božím přítomnosti a tak možná jenom nějaké verše, které nám to ukáží, to, že vlastně to je to, k čemu my směřujeme v budoucnu, že ten závěr dějin je v tom, že my budeme s Bohem. Jsou to slova ze Zjevení, 21. kapitola, 3. verš. Hle, stánek boží mezi lidmi, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. A potom ještě ze Zjevení 7.15. A ten, který sedí na trůnu, krásný obraz, ten, který sedí na trůnu, roztáhne nad nimi svůj stan. Již nebudou hladovět ani žíznit. Je to velice zvláštní, když se nad těmi texty zamýšlíme a spojujeme si to právě s těmi stany, stánky, ve kterých Izraelci pobývali, že to završení dějin, že tam je také řeč o stánku, že tam je řeč o tom stanu, který bude nad námi roztažen a že už nebudeme hladovět a žíznit. Jsou to krásná zaslíbení, která si máme připomínat. A jsou tady ještě další takové zajímavé souvislosti. Například to, že když Šalamoun postavil chrám, a vzpomínáte si na ty události z písma, je to v první Královské 8 a tak stejný text, podobný paralelní je v druhé Paralipomenon 7, tak tam se dočteme, že ten chrám byl zasvěcen právě v době svátku stánků. To je docela zajímavá souvislost. A když začala bohoslužba, tak se tam stala taková zvláštní věc. Sláva Boží naplnila chrám takovým způsobem, že kněží nemohli sloužit, že já si to pamatuju z kraličtiny dobře, nemohli ostáti. To kralické ostáti je zvláštní slovo. Prostě tam nemohli přebývat, prostě padli před tou boží mocí, která naplnila ten chrám. A tak si myslím, že i tohle nějak souvisí s tím svátkem díku vzdání za úrodu, svátkem stánku, to, že Hospodin přebývá u svého lidu, se svým lidem. A Možná jenom taková stručná novozákonní souvislost. Víme, že celý ten, a to už jsem zmínil, že celý ten význam tohoto svátku bude naplněn až při druhém příchodu Pána Ježíše. Ale už při tom jeho prvním příchodu je zmíněno něco, co nás má povzbudit. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Tak, jako Hospodinova sláva přebývala v chrámu, tak Ježíš přišel, aby přebýval s námi. Nyní je v nebi, ale vrátí se, přijde a my budeme s ním. A takže i toto přebývání je něco, co stojí za to, abychom si tady zmínili. Možná jenom pro takovou zajímavost, v Izraeli, když se tento svátek slaví, tak oni mají čtyři druhy rostlin během těch sedmi svátků, co slaví svátek stánku. A ty rostliny samozřejmě jednak symbolizují tu sklizeň, ale zároveň mají i určitý duchovní význam. A jsou tam jednak plody nějakých ušlechtilých stromů, pak tam jsou palmové ratolesti, větve myrtových keřů a větve nějakých potočních topolů. A ten výklad je velice zajímavý, protože ty palmové ratolesti, na kterých už vyrážejí datle, tak se říká, ano, to jsou plody, ale ty plody nemají vůni. Datle skutečně nevoní. Když si k ním čuchnete, tak prakticky nic neucítíte. Na rozdíl třeba od citrónu nebo od pomeranče. A tak oni to tak symbolizují, říkají, to jsou lidé, kteří znají Tóru, ale neplní. Znají Boží slovo, ale nežijí podle něj. Jsou to plody bez vůně, jsou to možná skutky bez lásky, ale není to, o co jde. Pak tam jsou ty myrtové keře, to je vlastně přesný opak, to voní, ale absolutně to není k jídlu. Nedá se to pozřít. A takže to zase, ten výklad tomu je, že to jsou ti, kteří sice plní přikázání, ale neznají Boží slovo do hloubky. Pak je tam jsou tam ty větve těch topolů, tak to jsou vlastně rostliny, které nemají ani plod, ani vůni, nic. A to jsou ti, kteří neznají Boží slovo a ani Boží slovo neplní. A to, k čemu vlastně směřuji, je, to jsou ty plody ušlechtilých stromů. Oni speciálně používají při té bohoslužbě citronovník a říkají, to je, o co vlastně jde. Znát Boží slovo a řídit se Božím slovem. Plnit, co Božím slovo je. A pro nás, pro křesťany, zase můžeme z toho ještě vzít nějakou další interpretaci, vzít z toho nějaký další nasměrování, protože určitě si můžeme říci, to je jednota v rozmanitosti. Nejsme všichni stejní, ale jsme každý trošku jiný. Ale Pán Bůh nás spojuje dohromady, dává nás dohromady jako společenství. A každý máme jinou povahu, jiné vlastnosti, ale jsme dáni jeden druhému, abychom spolu to společenství tvořili. Možná bychom mohli říci, každý máme různá obdarování. Ale nad tím nadevším je jeden Pán a jeden Duch, který nám obdarování dává. A asi poslední z té symboliky, co mě tady napadá, je, že jedna věc je ovoce užívat, radovat se z toho ovoce, a druhá věc je ovoce nést. A myslím, že i to je to, k čemu nás písmo vyzývá, že nemáme zůstat jenom u toho, že se radujeme z toho, co nám Pán Bůh dá, ale že Pán Bůh také od nás očekává, že my se jemu dáme nějakým způsobem k dispozici, že náš život ponese ovoce svým způsobem, tak jak je to možné, tak jak nás Pán Bůh k tomu vystrojuje, tak jak nás k tomu uschopňuje. Takže to jenom k těm čtyřem rostlinám. Už půjdu ke konci, poslednímu bodu. A tady bych chtěl mluvit o proudech živé vody. Jsem moc rád za ten džbán, který tam je, v té dekoraci s tou vodou, protože, a už jsem to zmínil, kdyby nebyla voda, tak by to bylo velmi špatné. Nevím, kdo z vás má nějakou zahrádku. My máme zahrádku, no ne malou, docela velkou zahradu. A za ty poslední dva roky, kdo jste se s tím nějak střetli, tak víte, že prostě bez vody to nejde. Že když ta voda nepadá z nebe, tak to všechno uschne. A když nepadá z nebe, no tak zkrátka lidé hledají nějaké cesty, jak to vyřešit jinak, to znamená z nějakých studní vodu čerpat podobně, z vodovodu, nevím, že ten vodovod, to je zase někde nějaká studna, že? Takže voda je velmi důležitá. A i tohleto si Izraelci během toho svátku stánku uvědomují a myslím si, že to je i samozřejmě pro nás, abychom si to připomněli. Je zajímavé, že v době druhého chrámu vznikla taková zvláštní nová tradice s takovým, řekl bych, docela i zajímavým prorockým významem. Totiž to, že součástí modliteb bývají i prosby za déšť na ten nadcházející zemědělský rok a pak jde průvod s knězem, jdou k rybníku Siloé, znáte ten rybník z Nového zákona, a kněz do džbánu nabral vodu a zase tím průvodem šli zpátky do chrámu a tam tu vodu vylévali na oltář. A přitom citují slovo z Izajáše 12.3, s veselím budete čerpat vodu z pramenů spásy. Tak to je krásný verš. A oni to dělají s velikou radostí, to jsem zmínil, a ta veliká radost odpovídá i tomu ustanovení, tomu svátku, jak jsme to četli úplně na začátku. A zajímavé je, že někteří říkají, kdo nezažil v Jeruzalémě tento obyčej, tento zvyk, který Židé dělají, tak nepoznal, co je skutečná radost. Tak nechci to srovnávat s radostí ze spasení. Určitě to, že nás Pán Bůh zachránil a že nás spasil, je veliká radost a asi to není úplně srovnatelné s tou fyzickou radostí, když se vylévá ta voda na ten oltář. Ale tím projevem si dovedu představit, že to skutečně bude hodně živé. A takže ta voda je symbolem požehnání pro další rok a je spojována i se spasením, tak jak je to v tom Izajáši zapsáno, s očekáváním příchodu Mesiáše, to, že duch Boží bude vylit na celý Izrael. A tady možná jenom zase ještě slova ze Zachariáše 14.8. V onen den poplynou v Jeruzalémě živé vody. A podobně Ezechiel popisuje chrám v té mesiánské době, kdy od oltáře vytéká voda a přináší uzdravení. To je v Ezechieli 47, to si když tak dohledejte. A pak i ve zjevení nacházíme ve 22. kapitole. A ukázal mi řeku živé vody, čisté jako křišťál, která vyvěrala u trůnu Božího a Beránkova. Takže tu vodu máme i v tom závěru. Ale chtěl bych skončit tím, že se nasměrujeme k Pánu Ježíši. Že se nasměrujeme k tomu, co On, k jeho dílu. A máme v Novém zákonu v Janově evangeliu v 7. kapitole 37 až 39 takové zvláštní slovo, které Pán Ježíš pronesl právě v těch dnech svátku stánků, na ten poslední den. Ten poslední den totiž pro tu vodu, jak jsem říkal, nešli jenom jednou, ale hnedka sedmkrát. A sedmkrát vylili tu vodu na ten oltář a sedmkrát se radovali. A radovali se po sedmé se radovali víc než po šesté a po šesté se radovali víc než po páté a tak dále. Takže to skutečně byla veliká radost. A právě v tomto dni Ježíš vystoupil a řekl, kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra, jak praví písmo. A někteří pak z toho zástupu, který to slyšeli, říkali, o, to je skutečně prorok. Ježíš vlastně ukázal, vyjádřil tím svým slovem, to, že ten obřad, to, že tam vylejvají tu vodu na ten oltář, takže se to vlastně vztahuje k němu. Že se to vztahuje k němu, jako k pánu, spasiteli, tomu, který nám dává spasení a tomu, který nám dává i svého ducha. Každý, kdo chce Božího ducha, ať přijde k Ježíši, ať se k němu obrátí. Ježíš říká, kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Já si myslím, že tam snad ani nelze jako to ještě nějak víc kolem toho mluvit, protože to je tak stručné a jasné a krásné vyjádření, že my na této zemi stále znovu budeme žíznit. Stále znovu budeme hladovět. Napadá mě teďka ještě, ani to nemám v poznámkách, ten příběh s tou samařskou ženou, která také vlastně šla pro vodu. A Ježíš také říká, kdo z této studny pije, bude znova žíznit. Tak možná, nevím, žízníme, každý možná trošku jiným způsobem ve svém životě. Není všechno vždycky růžové. Není vždycky všechno dokonalé. Jsme na této zemi a podléháme bídám tohoto času a bídám, které jsou na této zemi. A věřím tomu, že každý z nás v nějaké oblasti máme žízeň. Dosaďte si za tu žízeň, co chcete. Nějaký nedostatek. Prostě něco, co nám schází. Něco, kde potřebujeme, aby Pán Bůh zasáhl. Aby On přišel se svojí mocí. Aby On to proměnil. Jsou to věci, na které my nestačíme. Jsou to věci, které my nezvládneme, které my nedáme ze své síly, ze své moudrosti, ze svých schopností. A ten návod je, pojď k Ježíši. Kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. A to, co se stane, je, že proudy živé vody poplynou z našeho nitra. Najednou dojde k proměně. Dojde k tomu, že možná tou svojí žízní nepůsobíme úplně pohodu ve svém okolí. Ta žízeň nás různým způsobem sráží. Ale tady je proměna, kterou dělá Ježíš. Když k němu půjdeme, napijeme se od něj vezmeme to nasycení, tak se stane, že z našeho nitra poplynou živé vody a budeme cestou, budeme ukazatelem druhým, kteří možná také žízní, že jim budeme mohli říct, já jsem šel k Ježíši. On uhasil moji žízeň. Pojď i ty, protože to je cesta, to je řešení pro tebe, pro tvůj život. Takže pojďme k němu, protože on je dárce, on je ten, který je s námi, on je ten, který nás naplňuje duchem a on je ten, který svým druhým příchodem teprve naplní ten význam, plný význam svátku stánku, svátku sklizně, svátku, kdy se radujeme z hojnosti, kterou Bůh dává. Amen.
Čest Bohu a Pánu nebe i země. Zdejme čest Bohu a Pánu nebe i země. Zdejme chválu a díky králi, on je hoden mít všem, co mám. Krv jeho tekla za tebe i za mě, sám sebe nám dál. Zdejme chválu a díky králi, on je hoden mít vše, co mám, krev jeho tekla za tebe i za mě, sám sebe nám dál.
Zdejme čest Bohu a Pánu.